Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам мы абмяркуем 5 галоўных падзей 15 красавіка. Нашыя тэмы. Беларусі і Расіі хочуць аб'явіць паштовую блакаду. Некаторыя лекі ў беларускіх аптэках з пачатку года падаражэлі на 61%. У Беларусі часова павялічваюць ліміт для бяспошліннага ўвозу пасылак. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пошты Польшчы, Швецыі, Даніі, Фінляндыі і Аўстраліі хочуць спыніць дастаўку адпраўленняў у Расію і Беларусь. Яны ўжо падалі адпаведныя дакументы ў Сусветны паштовы саюз. Пра гэта паведамляе Укрпошта, якая спыніла спалучэнне з РБ і РФ адразу з пачаткам вайны. У Кіеве спадзяюцца, што і пошты іншых краін далучацца да блакады. Укрпошта тлумачыць, чаму гэта важна. З увядзеннем санкцый і выхадам кампаніі з рынку Расіі пошта стала каналам увозу падсанкцыйных тавараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Некаторыя лекі ў беларускіх аптэках з пачатку года падаражэлі на 61%. Пра гэта паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Аднак самі лекі не называе. Зазначаецца, што гэта лекавыя прэпараты, якія карыстаюцца павышаным попытам у насельніцтва. Мінаховы здароўя пералічае аптэкі, у якіх кошты выраслі неабгрунтавана. Гэта «Мая аптэка», «Флора фарм», «Сетка аптэк», «Сацфарма», «Фармпраект». Туды чыноўнікі накіравалі лісты з папярэджаннем, што неабгрунтаваны рост коштаў недапушчальны. Дарэчы, гэтыя цэны былі зафіксаваныя падчас праверкі ў сакавіку. Зусім магчыма, што за наступныя тыдні яны маглі працягнуць рост.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі часова павялічваюць ліміт для бяспошліннага ўвозу пасылак. Беларускія нормы робяць такімі ж, як і ў іншых краінах ЕАЭС. Не трэба будзе плаціць пошліну за пасылкі. Да 1 кастрычніка 2022 года коштам у 1000 еўра і вагой 31 кілаграм. Пасля 1 кастрычніка 2022 года коштам у 200 еўра і вагой у 31 кілаграм. Ліміты, якія дзейнічалі ў Беларусі апошнія гады, гэта 22 еўра і 10 кілаграм на адну пасылку. За больш дарагія пасылкі беларусы вымушаны былі плаціць мытныя зборы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Камандзір украінскіх марпехаў у Марыупалі заявіў аб крытычнай сітуацыі ў горадзе. Украінскіх вайскоўцаў, якія трымаюць абарону ў акружэнні, можа выратаваць, цытата, «альбо тэрміновая ваенная аперацыя, альбо палітычнае рашэнне». У гэтым перакананы майор Сергей Валына. Ён заклікае Кіеў, як мага хутчэй, правесці деблакаду горада. Валына кажа, што раніцай 15 красавіка працягваюцца жорсткія баі, расійскія войскі актыўна наступаюць. Днямі стала вядома, што частка 36-й асобнай брыгады марской пяхоты прабілася з аднаго раёна Марыуполя ў іншы, дзе аб'ядналася з байцамі Азова. Яны ваююць у акружэнні з пачатку сакавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне заявілі, што за час вайны з 24 лютага загінулі 20 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Гэтая лічба змешчана ў чарговую зводку Генеральнага штабу Узброеных сіл Украіны. Расійскі бок пра свае страты за ўвесь перыяд вайны не паведамляе. Генштаб Узброеных сіл Украіны паведамляе пра 8 знішчаных расійскіх караблёў і катараў, пра 163 збітыя самалёты і 144 верталёты, пра 756 подбитых танков и 1976 одинок бронетехники.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были галоўныя падзеі дня у программе «Петарда». Слухайте Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.